Era Sport 101,8.
Και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12 και θα είμαστε μέχρι τη μία. Μια εκπομπή μπάλα κι άλλα. Εδώ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε σχολιάζοντας πράγματα της επικαιρότητας, ρίχνοντας τη ματιά μας και στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών με την πρεμιέρα της Εθνικής Βόλεϊ των Ανδρών απέναντι στην Τσεχία. Και βεβαίως θα δούμε λίγο τι γίνεται σε μια πρώτη ανάγνωση, πρώτη ματιά και με πιο στοιχηματική πινελιά στο δεύτερο ημίωρο κυρίως με τα σημερινά παιχνίδια αλλά και γενικότερα αυτά του Σαββατοκύριακου που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Λίζα Φυροπούλου, είναι στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, ο γνωστός τρόπος επικοινωνίας, αλλά θα το επαναλάβω για τους νέους φίλους. Από τη μία πλευρά υπάρχει το email, erasport@papakier.gr, για τους πιο κλασικούς τύπους μέσω των SMS, αλλά με την χρέωση που αντιστοιχεί στην επιλογή κάθε μηνύματος ξεχωριστά, είναι το 54160, γράφετε sport, ένα κενό και το μήνυμά σας. Και βεβαίως μέσω Viper, όπου έχετε την ευκαιρία να στέλνετε τα μηνύματα, τις ερωτήσεις, τις απορίες γρήγορα, ανέξοδα. Απλά παράκληση με όσο το δυνατόν πιο σύντομα μηνύματα για να προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε όλα και να εξοικονομήσουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, θα θέσω ένα έτσι ερώτημα που έχει να κάνει με την αντίληψη του καθενός, του κατά πόσο βλέπει, παρατηρεί κάποια πράγματα. Εάν πιστεύετε ότι μέχρι τη διακοπή που θα έχουμε το επόμενο Σαββατοκυριακό, είναι η τελευταία αγωνιστική μέχρι τη διακοπή που θα υπάρχει περίπου 3 εβδομάδες λόγω εθνικών ομάδων, εάν πιστεύετε ότι θα υπάρξει απομάκρυνση προπονητή από τη Super League. Ναι, όχι, έναν, δύο, κανέναν, ό,τι θέλετε. Θέλω να δω την άποψή σας και αν θέλετε και έχετε άποψη και για ομάδα, θα το δούμε. Καλοδεχούμενο. Άλλωστε, γενικότερα, όπως ήταν μέχρι πέρυσι που υπήρχαν δύο διακοπές, μία αρχές Σεπτεμβρίου και άλλη μία εκεί κάπου στον Οκτώβρη. Στον Οκτώβρη γινόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια ριζική αλλαγή και ανανέωση πραγμάτων και γεγονότων που έφερναν αλυσιδωτές αντιδράσεις και επαναλαμβάνω όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Yeah. Και επειδή ο Τάσος Λεμέζης μου λέει να βάλω κάτι παραπάνω μέχρι την παρέλαση, εγώ είπα να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Αν πιστεύετε μέχρι τη διακοπή που θα έχουμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα, εάν θα υπάρξει αλλαγή ή αλλαγές σε προπονητή ή προπονητές ομάδων ή ομάδας από την Super League 1. Έτσι. Λοιπόν, περιμένω εδώ κυρίως μέσω Viper για να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία θέλετε εδώ να μοιραστείτε μαζί μας και βεβαίως αν θέλετε και μέσω email και μέσω SMS. Το πρώτο μήνυμα ανήκει στον κύριο Τάκη, τους χαιρετισμούς μου και καλή χρονιά στους μαθητές και συμμαθήτες βεβαίως. Τα καλύτερα μας χρόνια ήταν τα μαθητικά, ανεξάρτητα όταν ήμασταν δεν το εκτιμούσαμε. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις. Οπότε και εγώ, να πω την αλήθεια, ερχόμενος εδώ στη δουλειά, ακούγοντας τον αγιασμό, αυτά τα χαμόγελα από διάφορα προαύλια σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων, δεν έχει σημασία. Μας φέρνουν μνήμες και θύμισες άλλων εποχών. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Και τα καλά και τα αρνητικά και τα θετικά και τα στραβά της. Αλλά νομίζω είναι η ελπίδα κάθε τόπου. Τα νέα παιδιά και χαίρομαι έτσι με την αγωνία των γονιών. Μικροκαμμένα παιδάκια με μια σάκα να πηγαίνουν να πάρουν τα βιβλία τους ή οτιδήποτε άλλο. Χαμογελάκι είναι η Έλιζα Φυροπούλου και αυτή το έχει περάσει. Εμείς είμαστε στη δύση αυτού του σκηνικού που προσωπικά μου έχει αφήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις από την αλήθεια και οι παρέες με γονείς, όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι με δασκάλους, καθηγητές, μαθητές, μαθήτες, όλα αυτά έχουν να δώσουν κάτι διαφορετικό όταν το βλέπεις από ένα άλλο πρίσμα, εκείνο του γονέα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι είχαμε την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και χθες και προχθές και την Τρίτη. Είδαμε πράγματα τα οποία σίγουρα μπορούν να αξιολογηθούν. Καταρχάς το γεγονός ότι η ΆΕΚΑ επέστρεψε μετά από περίπου 20 χρόνια σε αυτή την κορυφαία διεσολογική διοργάνωση και ξεκίνησε με νίκη. Είχε πολλά θετικά μηνύματα και για την ίδια ακόμα και για την συνολική κατάταξη της χώρας μας να μαζεύει βαθμούς. Και όπως και να το κάνουμε, το Champions League είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση, διοργάνωση, μορφή, εν πάση περιπτώσει, και έτσι όπως είναι πλέον με τη League Phase. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ, όχι ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο. Άλλωστε, όσοι παρατηρήσατε και τις εκτιμήσεις που κάναμε και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη, παρεπτόντως να θυμίσω ότι από αυτήν την εβδομάδα ξεκινήσαμε το Arabet Express κάθε Σαββατοκύριακο μία η ώρα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 2. Είχαμε μιλήσει για τα πολλά γκολ και μάλιστα είχαμε 69 συνολικά τέρματα σε 18 αναμετρήσεις. Αν κάνετε την διαίρεση θα δείτε 3,83 γκολ ανά παιχνίδι. Δεν το λες και λίγο με τα πάρα πολλά τέρματα τα οποία σημειώθηκαν. Και μάλιστα βλέποντας και χθες την Bayern, ειλικρινά σας μιλάω ότι αν είχα την διάθεση, τον χρόνο να ασχοληθώ στοιχηματικά στο live και ενώ ήταν 0-0 με την Bodoglimt, θα έβαζα ότι κάλλιστα θα μπορούσαν να σημειωθούν 3 και 4 τέρματα. Φαινόταν και μάλιστα σε καλή απόδοση. Το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι παρακολουθώντας τις ομάδες, γνωρίζοντας τα Ντεσού, ακόμα και την Bodoglimt, γιατί την είδα και στα δύο μάτς με την Nijmegen, έβλεπες, καταλάβαινες ότι κάτι θα γίνει στο δεύτερο 45 λεπτό. Και πλέον, επειδή αλλάζει λίγο η μορφή του στοιχήματος έως και πολύ, είμαστε σε μια περίοδο εδώ και μια διετία όπου το να προκαταλαμβάνεις, να προβλέπεις, να εκτιμάς εκ των προτέρων κάποια πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και το χρήμα υπάρχει στο επόμενο goal ή στη live εξέλιξη ενός αγώνα. Έτσι, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αρκεί να κόβει λίγο το μάτι σου και να έχεις μια σχετική αντίληψη των ομάδων. Αυτή έτσι η εικόνα που υπάρχει πλέον και με τη στοιχηματική σπινελιά. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα 18 παιχνίδια με 69 τέρματα, 3,83 ανά αγώνα. Ξεχωρίζουμε το 6-1 της Paris Saint-Germain. Μπήκε έτσι δυναμικά. Η Μπαρσελόνα με το 5-1 με τη Feyenoord. Καταιγιστική και η Καταλανή. Η Μπάγερ Μονάχου που είπα λίγο νωρίτερα με τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Μου άρεσε πάρα πολύ εχθές που είδα και την Κόμο, την ομάδα της Λίμνης. Μια ομάδα που έχει συζητηθεί αρκετά και η δουλειά που έχει κάνει ο Σες Φάμπρεγκας. Ονειρικό ντεμπούτο στη διοργάνωση ως προπονητής, διασύροντας τη λειψία εντός έδρας. Επίσης με προσοχή είδα το Real Inter. Έχω πει, ξέρετε, ότι έχει μια ιδιαίτερη δυναμία στον Μουρίνιο. Η Ίντερ όμως ήταν πάρα πολύ καλή παρά το γεγονός ότι έχασε. Εγώ το κρατάω αυτό. Ένα μάτς που ναι μεν το περιμέναμε στο goal-goal και over και ήρθε. Νομίζω ότι σε αυτό το κλασικό μάτς του Anfield με τη συμπαγή ομάδα του Σιμεώνε, ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα να ήταν ισοπαλία. Και σας το λέω, δεν με βολεύει γιατί και Liverpool είμαι και είχαμε πει για goal-goal και over. Επίσης δύσκολη νίκη αλλά μεγάλη νίκη στο Diego Armando Maradona της Arsenal απέναντι στην Νάπολη, η οποία προσπάθησε όσο μπορούσε να επιβάλλει το ρυθμό της. Δεν ήταν εύκολο η ομάδα της Νάπολη. Οπότε τα γκολ κυριάρχησαν, η κορυφαία επίθεση όπως έλεγα της Paris Germain με τα 6 τέρματα, θα μου πείτε, δεν σκότωσε κανένα θηρίο της Λόβαν Μπρατισλάβας, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα που πολλές ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, αρκετοί παίχτες κουβαλούν κούραση από το παγκόσμιο κύπελο και πολλά άλλα πράγματα, το να βλέπεις μια σοβαρή ομάδα όπως η Paris, η Bayern ή ακόμα και η Μπαρσελόνα είναι ένα δείγμα του πώς μπαίνει στην εκκίνηση μια ομάδα. Και βεβαίως το γεγονός ότι ο Ντεμίροβις της Στουτγκάρδης μαζί με τον Φεράν Τόρες με τα 3 γκολ έκαναν αίσθηση, σίγουρα και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Όπως επίσης θέλω να σταθώ, επειδή είπαμε για την Bayern επιθετικά και για τη City και για τη Manchester United, ότι κράτησαν το 0 στην άμυνα, ομάδες οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα το κάνουν αυτό. Και ταυτόχρονα θέλω να σταθώ στην δυνατότητα του Λαμίν Γιαμάλ, όχι μόνο να σκοράρει αλλά και να μοιράζει παιχνίδι, να μοιράζει assist. 2 είχε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όπως επίσης, που μην το πάρετε με την στοιχηματική χρειά, αλλά ως μια παραδοχή των πολλών τερμάτων, ότι 8 από τα 18 παιχνίδια, δηλαδή το 44-45%, αν δεν κάνω λάθος, είχαν περισσότερα από 3 τέρματα, το over 3,5 δηλαδή. Κάτι δείχνει και αυτό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έτσι, αυτή η πρώτη αγωνιστική που όπως και πέρυσι εγώ την είχα βρει αρκετά διασκεδαστική και πρόπερση. Και όπου βλέπω League Phase, ακόμα και του Conference ή του Europa, βλέπεις goal, βλέπεις score, βλέπεις θέαμα, βλέπεις ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι αυτή η ριζική αλλαγή στη δομή των ομίλων βοήθησε σημαντικά προκειμένου να μην υπάρχουν τόσα διάφορα παιχνίδια τελευταίες αγωνιστικές και πολλές ομάδες τελευταία και προτελευταία αγωνιστική που είχαν πετύχει το στόχο τους να βάζουν τα λεγόμενα δεύτερα. Λοιπόν, εμείς μπορεί αυτήν την εβδομάδα να μπήκαμε έτσι σε ρυθμούς ποδοσφαιρικούς μετά από ένα 15ήμερο στην Τσεχία με το βόλεϊ γυναικών, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πρεμιέρα όμως στη Μόντενα, εκείνο τυχερός της υπόθεσης που θα παρακολουθήσει όλη αυτή την προσπάθεια της ανδρικής ομάδας και μακάρι να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο και δεν ξέρω αν έχει πάρει και πολλές αλλαξίες ρούχα γιατί εμείς την πατήσαμε, να σου πω την αλήθεια. Νίκο, Νίκος Παγιωτέλης είναι μαζί μας. Τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι.
Είσαι οργανωμένος τουλάχιστον?
Κοίτα, επειδή είδα εσένα με τις γυναίκες και επειδή θεωρώ ότι και οι άντρες θα κάνουν κάτι το αντίστοιχο, φρόντισα να πάρω λίγο παραπάνω ρούχα. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και δεν φτάσουν τα ρούχα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και τα factory outlet εδώ πέρα που μπορούμε να πεταχτούμε να πάρουμε κάτι για την επιστροφή.
Κοίταξε, το κάναμε αυτό όταν πήγαμε στο Νάιμέγκεν με συναδέλφους, γιατί βρήκαμε καιρικές συνθήκες πολύ μακριά από αυτό που περιμέναμε εδώ τον Αύγουστο, που τα 35 ήταν σε αυθονία. Και ότι θα πηγαίναμε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά, απλά να πάρεις ένα τζάκετ να έχεις για το βράδυ, ήταν λίγο οξύμορο, αλλά. Πάντοτε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Για πες μας λοιπόν, έφτασε η μεγάλη ώρα, Ελλάδα-Τσεχία σήμερα, επειδή ζεις με την αποστολή αυτά τα 2-24 ώρα που είσαι εκεί, τι έχεις δει, τι έχεις παρατηρήσει, τι βλέπεις, εν πάση περιπτώσει?
Η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη και για αυτό το παιχνίδι, για αυτό την διοργάνωση σε μια πόλη η οποία από τους Ιταλούς θεωρείται η κοιτίδα του παγκοσμίου πόλη, στο ναό του πόλη, στο Πάλα Πανίνι, εδώ που η τεράστια Μόντενα Πανίνι της δεκαετίας του 80 και του 90 με τον Φούλιο Βελάσκο είχε γράψει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πόλη. Κάπως έτσι θέλει και η δική μας εθνική να ξεκινήσει με το δεξί απόψε κόντρα στην Τσεχία. Την Τσεχία να πούμε του Αντώνη Βουρδέρη, ο οποίος είναι εδώ πέρα βοητός προπονητή. Μένουμε μάλιστα και στο ίδιο ξενοδοχείο όλες οι εθνικές, πλην της Ιταλίας και της Σουηδίας, οι οποίες ήταν στη Νάπολη για το ανακτήριο παιχνίδι. Θα το πούμε και αυτό αργότερα, γιατί είχαμε και εκεί πέρα κάποια παρατράγουδα. Μια εθνική ομάδα η οποία, όπως είπαμε, έρχεται και από το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, σε ένα ταξίδι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 μήνες αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος, όλοι οι Έλληνες διεθνείς, αλλά φυσικά και το προπονητικό επιτελείο, βρέθηκαν μαζί και ξεκίνησαν έτσι ένα τεράστιο ταξίδι από φιλικά, European League, μεσογειακούς αγώνες, για να έρθουμε σε αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούμε, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εδώ που κόντρα στην Τσεχία απόψε θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη, όχι μόνο για το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και γιατί με αυτήν την νίκη θέτουμε τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον όμιλό μας υπάρχει φυσικά η Ιταλία και η Σουηδία, υπάρχει όμως και η Σλοβενία που ήταν πέρυσι τέταρτη στο VNL, υπάρχει και η Σλοβακία, όπου ομάδες τις οποίες όμως μπορούμε, όπως είπε και ο Κώστας Χριστοβιδέλης, έχοντας την αυτοσυγκέντρωσή μας και κάνοντας τα απλά πράγματα, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, και όχι να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το εξεζητημένο, το οποίο μπορεί να φέρει και κάποιο λάθος και πόντο φυσικά την αντίπαλη ομάδα, μπορούμε να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε, και μην ξεχνάμε ότι δεν μετράνε μόνο οι νίκες, αλλά μετράνε ακόμα και στις ήττες τα σετ που θα πάρουμε.
Πρώτα μετράει η νίκη, μετά τα σετ, μετά οι πόντοι, για να ξέρουμε έτσι λίγο και τη σειρά. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι με δύο νίκες περνάμε?
Πιστεύω ότι με δύο περνάμε, με κάποιες προϋποθέσεις, αυτό που είπαμε με τους πόντους και τα κερδισμένα σετ, mm-hmm. ακόμα και σε ήττα. Με τρεις είμαστε με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.
Νομίζω με το 1,5 πόδι είμαστε με τρεις νίκες.
Με το 1,5 πόδι, ναι.
Στις δύο είναι το παίζει, σε πάση περιπτώσει. Δηλαδή,
ναι,
ξεκινάμε με δύο νίκες και βλέπουμε.
Είναι που χρειάζεσαι για να έχεις τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έστω και αν από την Τσεχία, παραδείγματος χάρη, σήμερα υπάρχουν ψηλά κορνιά και με εμπειρία σε τέτοιες διοργανώσεις. Σε εμάς είναι η τέταρτη διαδοχική συμμετοχή και 18η συνολικά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τον Αλέξανδρο Ράπινα είναι αυτός ο οποίος έχει πλέον τις περισσότερες συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και τον Θανάση Πρωτοψάλτη, σε μια ομάδα όπου η προϊστορία, κόντρα σε μια ομάδα όπου η προϊστορία τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι υπέρ μας, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει την Τσεχία, ως Τσεχία και ως Τσεχοσλοβακία, δύο φορές σε τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και έχουμε κερδίσει και τις δύο. Γενικά όμως υπάρχει έτσι σε 14 αγώνες ένα στατιστικό που εμείς μετράμε 6 νίκες και 8 η Τσέχη, αλλά και αυτές οι ήττες ήταν σε σημεία όπου η ελληνική ομάδα έκανε λάθη και χάρισε τις νίκες. Δηλαδή έχασε τρία παιχνίδια με 3-2, έχοντας προηγηθεί με 2-0 μάλιστα. Ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε να δούμε τι πολύ καλό σερβίς από τους Τσέχους. Εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε την υποδοχή μας, τον πρώτο μας χρόνο, γιατί οι Τσέχοι έχουν ψηλά κορνιά, οπότε εδώ Μάρκος Γαλιώτος και Σταύρος Κασαμπαλής έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν όποτε χρειαστεί, και φυσικά τα τελειώματά μας. Σε σχέση με τους μεσογειακούς αγώνες, ο Κώστας Χριστοδίλης δεν έχει μαζί του τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, γιατί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στη μέση, έτσι στη θέση του ήρθε ο Σπύρος Χανδρινός. Μια θέση στον ακραίο, όπου είχαμε υπεροπλία, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε την ίδια δύναμη λόγω της συμμετοχής του Σπύρου, αλλά σίγουρα όμως ο Σπύρος δεν έχει το ρυθμό τον οποίο είχε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα ο Κώστας Χριστοβιδέλης. Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα είναι στο γήπεδο στην Πάλα Πανίνη για μια πρωινή χαλαρή προπόνηση, κάποια σερβίς και λίγα βάρη από τους διεθνείς, και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο ξενοδοχείο, mm-hmm. όπου θα ξεκουραστούν για να βρεθούν και πάλι για τον αγώνα, ο οποίος ξεκινάει στις 5 ώρα Ελλάδος, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ.
Λοιπόν, η διοργάνωση πώς τη βλέπεις γενικά? Υπάρχει οργάνωση, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου? Πώς ζεις έτσι την καθημερινότητα εκεί πέρα?
Λοιπόν, όσον αφορά τα παιχνίδια της Ιταλίας, η οποία είναι στον όμιλό μας, οι συνάδελφοι μας είπαν ότι έχουν όλα τα εισιτήρια εξαντληθεί. Από εκεί και πέρα, εχθές έγινε ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στην Ιταλία και την Σουηδία, αλλά έγινε στην Νάπολη, σε ένα ανοιχτό γήπεδο το οποίο δημιουργήθηκε στην κεντρική πλατεία, στην πιάτσα Πιλουμπιτσίτο της Νάπολη, όπου αντί να ξεκινήσει σε 9, ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω βροχής και ακριβώς λόγω των καιρικών συνθήκων σταμάτησε 3 φορές. Με αποτέλεσμα ο αγώνας να τελειώσει γύρω στις 12 παρά 10 αργά το βράδυ. Αυτό για μένα είναι καλό για εμάς, γιατί οι Σουηδοί και οι Ιταλοί, αλλά αυτός μας ενδιαφέρουν κυρίως οι Ιταλοί, γιατί τους αντιμετωπίζουμε αύριο, σημαίνει ότι φύγανε αρκετά αργά από το γήπεδο και φυσικά πρέπει να ταξιδέψουν από Νάπολη για Μπολόνια, που είναι περίπου 5 ώρες με το τρένο, 4 ώρες με τα αμάξι, αλλά και 1 ώρα και με το αεροπλάνο για να έρθουν στην Μπολόνια και από εκεί πέρα πάλι οδικός για την Μόντενα. Αντιμετωπίζουμε την Ιταλία αύριο. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και ένα καιρό ξεκίνημα με την Τσεχία, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε και αυτήν την κούραση που θα έχει η σκουάντρα Τζούρα και να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το παιχνίδι. Γιατί μην ξεχνάμε, η Ιταλική ομάδα είναι μία από τις, και αυτή μάλλον, είναι μία από τις κορυφαίες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, Νίκο, εγώ θα σου πω να απολαύσω αυτή την εμπειρία, γιατί πάντοτε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών, έτσι όπως είναι δομημένο, και επειδή έχουμε την τύχη να μένουμε συνήθως και μαζί με τις αποστολές, όλες οι αποστολές συνήθως πλην της οικοδέσποινας είναι εκτός, όλες είναι μαζί, να το απολαύσεις, να μας μεταφέρεις μέσα από το μικρόφωνο της R2 Sport όλα όσα θα συμβαίνουν, και βεβαίως θυμίζω ότι και η Hera Sport θα είναι παρούσα και σε αυτή την διοργάνωση, όπως ήταν και με τις γυναίκες, έτσι και με τους άνδρες, για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Λοιπόν, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Με την νίκη, θα πω. Έτσι.
Λοιπόν, με την νίκη, με το δεξί.
Με το δεξί και να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παγιωτέλης από την Μόντενα. Θυμίζω πρεμιέρα σήμερα με την Τσεχία για την Εθνική Ανδρών. 5 η ώρα, R2 Sport και Hera Sport. Εμείς πάμε σε μια σύντομη και διαφημιστική διακοπή αλλά και ενημέρωση με τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα ημίωρο που θα έχει να κάνει περισσότερο με ξένο ποδόσφαιρο και όλα όσα περιμένουμε να δούμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες, και βεβαίως θυμίζω τη δική σας άποψη μέσω μηνυμάτων, εάν πιστεύετε ότι θα έχουμε αλλαγή ή αλλαγές μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων σε θέση προπονητή ομάδας ή ομάδων της Super League.
Sport 101,8.
Στο πρωί. Χάδη. Αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά,
με το φως το πρωί
και να χάδι.
Και κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στην Ερασπορ, 37 λεπτά λίγο μετά τις 12. Με πιο έντονη πινελιά ποδοσφαίρου, κυρίως από τον ευρωπαϊκό χώρο. Με όλα όσα περιμένουμε να δούμε ενδεχομένως σήμερα, αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Πάμε όμως να δούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τα δικά σας μηνύματα σε αυτό το οποίο ζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Με μια πρώτη ματιά βλέπω ότι σχεδόν όλοι βλέπετε ότι θα έχουμε αλλαγή ή αλλαγές αυτή την επόμενη αγωνιστική, μετά το πέρας τους δηλαδή, σε αρκετές ομάδες. Λοιπόν, ο Κασέλ μου γράφει εδώ το δικό του μήνυμα από Χαλκίδα, ότι είναι λάθος να εκτελεί τα πέναλτι τα μπόρδα. Και όσον αφορά για απομάκρυνση, θεωρεί ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα φυγεί σύντομα. Εγώ απλά ζήτησα όχι να μου πείτε ομάδα, οι ομάδες, αν βλέπετε ότι θα φύγει προπονητής τώρα πριν τη διακοπή, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες και λιγότερο. Επίσης για τον Πασαδόρο, τον Ρώσο, τον ακραίο που πήρε ο ΠΑΟΚ, το βόλεϊ θα ανεβάσει επίπεδο, ρωτάει ο Τάσος, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι μεταγραφές που έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν τον ενισχύουν, αλλά θέλω να δω πώς θα υπάρχει συνοχή σε αυτή την ομάδα. Και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορία, αλλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα, θα είναι πολύ πιο βελτιωμένος φέτος. Τους χαιρετισμούς μου στον Κυριάκο που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Εύχεται καλό από καλό καιρό σε όλους. Ο Τζόρτζ εδώ βλέπει από ό,τι φαίνεται αλλαγές στον Άρη. Ο Ζώης εδώ, για απόδοση του Παναθηναϊκού για κατάκτηση πρωταθλήματος από το 6,5 πήγε στο 3,15. Είναι η αλήθεια, φίλε μου, από την Άρτα, ότι αρκετός κόσμος παίζει Παναθηναϊκό και όχι άδικα. Νομίζω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, μάλλον συγκριτικά με τα τελευταία 3-4 χρόνια, φέτος ο Παναθηναϊκός προβάλλει ως ένα πολύ πιο ισχυρό φαβορί και όχι άδικα για κατάκτηση πρωταθλήματος. Οπότε είναι λογικό να πέσει και η απόδοση κατά το ίμιση. Στο 6,5 ναι, αξίζει να ρισκάρεις. Τώρα σε τόσο χαμηλή απόδοση εκεί κοντά στο 3, όχι τόσο. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι ναι, μεν βλέπεις κάτι, αλλά τουλάχιστον να έχει και ένα αντίκρισμα, μια στοιχηματική αξία αυτό το οποίο βλέπεις. Και δεν μιλάω μόνο για πρωταθλητή σε ένα πρωτάθλημα, σε μια διοργάνωση, εν πάση περιπτώσει. Ο Παύλος το πάει λίγο διαφορετικά για το αν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει απομάκρυνση προπονητή ενός εκ των Αστέρα Λιβαδιά. Λίγο δύσκολο λέει. Και με τον Ηρακλή βάζει τρεις ομάδες στο κάδρο αλλαγών. Τώρα αφήσαμε το άλλο αγαπημένο σπορ που ήταν οι μεταγραφές. Τελειώσανε. Τώρα πάμε στο άλλο αγαπημένο σπορ του κόσμου και των δημοσιογράφων. Ποιος μένει, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται από θέμα προπονητών. Για ΠΑΟΚ και Καλαμάτα βλέπει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, αλλαγές και άμεσα. Ο Στέλιος λέει σχετικά με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί πιστεύει ότι μια διοίκηση στηρίζει τον προπονητή και μέσα σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδες το πολύ τον απολύει. Εκτός αν συμβαίνει και πράγματα που δεν ξέρουμε, πάντοτε να ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν διαραίονται, δεν φτάνουν ακόμα και στα αυτιά δημοσιογράφων. Όμως εγώ θα πω αυτό που είχαμε πει και τότε μαζί και με τον Πάπη Παπαζόγλου. Ήταν 14 Αυγούστου όταν υπήρξε στήριξη, συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ότι είχε ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Έτσι, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και επίσης ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση από πλευράς διοίκησης. Το αν θα βγει ή όχι, η πορεία θα το δείξει. Να και εδώ ο φίλος ο Γιώργος θέλει να μας κάνει να ζηλέψουμε και το καταφέρε. Από παραλία Πηγάδη Λάρισας, Θα στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ερημική παραλία. Λίγο ίσιο, λίγο θάλασσα. Μια χαρά είναι. Και επίσης θα ήθελε να δει όχι τον Ουναχή στη θέση 10 πίσω από τον επιθετικό και Bayern Bond 5-0. Δεν το περίμενα. Καλή εκπομπή. Και τι με το περιμένεις. Τα λέγαμε και χθες. Η Bayern κατά μέσο όρο πέρσι με τον Κομπανί πετύχαινε τουλάχιστον 3-3,5 τέρματα ανά παιχνίδι. Γιατί όχι τώρα. Και ειδικά όπως πήγε στο δεύτερο ημίχρονο, σας έλεγα ότι φαινόταν ότι το παιχνίδι θα έχει γκολ, φάση, ευκαιρίες και ήταν 0-0 το πρώτο ημίχρονο χθες. Ο Άγγελος μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πώς να είναι άσχημη, με φόντο τη Σαντορίνη, το ηφαίστειο. Χάλια φωτογράφος να είσαι, βγαίνει καρποστάλ. Λοιπόν, όχι, είναι πολύ ωραία φωτογραφία του Άγγελου. Καλή σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδιά και καλή πρόοδο. Όσο για το ερώτημά σου, λέει, εγώ πιστεύω ότι η πρώτη ομάδα που θα αλλάξει προπονητή και σύντομη είναι ο Λεβαδιακός. Μετά πιθανότητα ο Αστέρας Τρίπολης και σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα ταιριάζουν οι απόψεις σας. Ο κύριος Στάκης μας προσκαλεί στη Νέα Σμύρνη στο Βαρύκας, γιατί έχει μια πολύ ωραία φιλικό γυναική ομάδα. Με την Δυνάμο Βουκουρεστίου 7.30, αφού δούμε πρώτα την εθνική μας, την ΕΡΤ 2 Sport βεβαίως. Το θέμα είναι ο Διαμαντής εδώ μου λέει για την ΑΕΚ κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει και με το Champions League ταυτόχρονα, θα φανεί στην πορεία. Φέτος θα κάνει μεγάλη επιτυχία ο Παναθηναϊκός, λέει, να αντέξει το τέλος του πρώτου γύρου. Να τα δούμε, ξέρετε, είναι λίγο κυμαίνονται όλα αυτά, τα θετικά, τα αρνητικά του πώς έχει. Και πλέον και ο Ολυμπιακός με την αλλαγή προπονητή είναι ένας γρίφος, ένα στοίχημα. Το πώς θα μπορέσει να βελτιώσει την απόδοσή του εικόνα του και να τα καταφέρει, έτσι. Να και ο Αντώνης με τα δικά του γερμανικά στέλνει τους δικούς του χαιρετισμούς, να τα αποδώσουμε κι εμείς από την πλευρά μας. Ο Τζόρτζ μου λέει: η Τσεχία πέρυσι τερμάτισε τέταρτη στο παγκόσμιο, η Ιταλία πρώτη, η Σλοβενία τον Ιούνιο μπήκε τετράδα στο Βινέλ. Πιο δύσκολο όμως όμιλος δεν γινόταν. Τζόρτζ, ειδικά στο βόλεϊ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά, πίστεψε με. Μακάρι η εθνική ομάδα να κάνει υπέρβαση, δεν είπαμε ότι είναι εύκολο, αλλά θα φανεί στην πορεία. Μεταξύ να θυμηθούμε λίγο τα προγράμματα πώς έχουν από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Το Σάββατο αύριο 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφι, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη 6 η ώρα Καλαμάτα Βόλος, 7 η ώρα Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός και βεβαίως δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας εδώ με την Αθλητική Κυριακή στις 11 η ώρα. Να προλάβω δικά σας ερωτήματα γιατί γίνονται αργά κάποια παιχνίδια. Είναι ακόμα και οι θερμοκρασίες τέτοιες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν λίγο περισσότερο και οι αθλητές με την καταπώνησή τους και με τις ψηλές θερμοκρασίες που είναι λογικό να υπάρχουν ακόμα και τώρα που οδεύουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Παράλληλα έχει βγει και η αγωνιστική της πέμπτης στροφής του πρωταθλήματος. Θυμίζω Σάββατο 19 Σεπτέμβρη είναι η αγωνιστική πριν πάμε στην διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά, 7.30 Άρης Ηρακλής. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 9 η ώρα. Θυμίζω είναι η μεθεπόμενη αγωνιστική αυτή, είναι η πέμπτη αγωνιστική, όπου Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια και τα υπόλοιπα είναι την Κυριακή. Βέβαια έχει βγει και η έκτη αγωνιστική πλέον, γνωρίζουμε ημερομηνίες. Φανταστείτε ότι η πέμπτη αγωνιστική θα γίνει το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου και υπάρχει μια σημαντική διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και η επανέναρξη του πρωταθλήματος πάει 10-11-12 Οκτωβρίου, είναι ένα τριήμερο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όπου ξεχωρίζει το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Έτσι. Αυτό μεταξύ άλλων για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Απόστολος εδώ με τα δικά του. Γιατί ντρέπεστε, λέει, να πείτε ότι η πρώτη ομάδα που άλλαξε προπονητή είναι Ολυμπιακός? Δεν ντρέπεται κανείς. Ένα γεγονός, γιατί να το πεις, είπαμε ποια ομάδα θα αλλάξει από εδώ και πέρα και αν υπάρξει. Τώρα Πώς αντιλαμβάνει ο καθένας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας στον Γιώργο, που είναι εδώ στη συντροφιά. Πολύ Γιώργιδες σήμερα. Και στον Παύλο, ο οποίος λέει: Μπαρσελόνα, πολύ δυνατή ομάδα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά στην άμυνα θα κλάψει. Δεν είναι τυχαίο που τρία χρόνια τώρα, όταν ξεκινάνε τα ζόρικα μάτς στην Ευρώπη, γυρνάει πάντα σπίτι και εύκολα. Από ότι έχει άδικο, δεν έχει άδικο ο Παύλος. Τους χαιρετισμούς μου στον Αντώνη. Εγώ είμαι ΑΕΚ, λέει, είμαι, αλλά θεωρώ ότι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού δεν ξέρει από πρωταθλητισμό. Ο Γιώργος, κι άλλος Γιώργος, τι άλλο να κάνει τα μπόρδα, σπαθιά να καταπιεί. Εγώ προσωπικά, λέει, στα μάτια του βλέπω να γεννιέται ο επόμενος φυσικός αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έχει όλο το πακέτο. Και γνώμη για Παναθηναϊκό, το είπα και λίγο νωρίτερα, προβάλλει ως ένα από τα ισχυρά φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση τουλάχιστον με την τελευταία τριετία. Δεν μ' άρεσε να ανοίγω πάρα πολύ πενταετίες, δεκαετίες. Ένα πιο σύντομο αποτύπωμα της εικόνας των ομάδων και έχει και πολύ καλό προπονητή. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει ή να διαχειριστεί, αλλά τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, αρκεί να βελτιώσει μια αχίλιο πτέρνα του Παναθηναϊκού, που είναι η άμυνα. Εκεί είναι το ζήτημα, το πώς θα διαχειριστεί και σε κρίσιμα παιχνίδια να είναι πιο σταθερή και πιο ισορροπημένη. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά να δούμε δύο πραγματάκια που έχω ξεχωρίσει. Να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω σήμερα. Να πάμε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Θα προσπαθήσω να σας βρω δύο παιχνίδια με μια συνολική απόδοση κοντά στο 8. Καταλαβαίνετε ότι το ρίσκο είναι υψηλό. Πάντοτε τα χρήματα τα οποία επιλέγουμε να παίξουμε, γιατί το σύγχυμα το έχουμε ως μια μορφή διασκέδασης και τίποτα περισσότερο. Δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος, πιστέψτε με. Πολύ πιο εύκολα γίνεσαι φτωχός από το στοίχημα. Και αν δεν σας περισσεύουν έστω και μισό σέντς που λέει ο λόγος, μην ασχοληθείτε. Λοιπόν, Κλερμόν Μπουλόν. Δύο ομάδες που δεν έχουν νίκη. Δύο ομάδες που έχουν έφεση στην ισοπαλία. Μιλάμε για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Β' Γαλλίας. Δύο ομάδες που έχουν αλλάξει αρκετά και σε σχέση με πέρυσι, με όλα όσα έχουν δείξει μέχρι στιγμής. Έχουν επιστροφές, έχουν απουσίες. Γενικότερα υπάρχει μια ισορροπία στο τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτό το ζευγάρι. Προσωπικά θα έπαιρνα το ρίσκο να πάω στο Χ, Κλερμόν Μπουλόν από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, σε μια απόδοση κοντά στο 3.15-3.20 κατά μέσο όρο. Και σας το λέω έτσι για να συγκρίνετε λίγο με τις εταιρείες που επιλέγει ο καθένας από εσάς, που είναι ψηλότερα, που είναι χαμηλότερα η τιμή, για να δείτε τι σας συμφέρει ή όχι. Αλλά εκεί που στρέφω λίγο περισσότερο την προσοχή μου είναι στο Βενέτσια Φιωρεντίνα, και το έλεγα και τις προάλλες με αφορμή αυτή την κίνηση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Ντοντό και το τι ακριβώς γίνεται στη Φιωρεντίνα. Παρακολουθώ τις τελευταίες 6-7 μέρες όλες αυτές τις εξελίξεις σε μια Φιωρεντίνα που δεν είναι και στα καλύτερά της, με τις αλλαγές που έχει σε διοικητικό πόστο, αλλαγές παιχτών την τελευταία στιγμή, αλλαγή προπονητή. Πλέον Φάμπιο Γκρόσο, ίσως τον θυμάστε, με τη Σασουόλο. Φιωρεντίνα η οποία έκανε πολλές μεταγραφές, 13 μεταγραφές, θα μου πείτε τι να πει μπροστά στον Ολυμπιακό που έκανε 20, αλλά εν πάση περιπτώσει, έδωσε περίπου στα 130 εκατομμύρια. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει η Φιωρεντίνα, μια ομάδα που από πλευράς μονάδων διαθέτει ένα πολύ καλό σύνολο. Οπότε έδιωξε τον Φάμπιο Γκρόσο, που τον θυμόμαστε όλοι ότι τα πήγε καλά με τη Σασουόλο, αλλά δεν του δόθηκε απαραίτητος χρόνος στη Φιωρεντίνα, για να επιστρέψει ο Βανόλη, που τον είχε απομακρύνει με την ολοκλήρωση της περσινής περίοδου. Όλη αυτή η περίεργη κατάσταση συμβαίνει στη Φιωρεντίνα. Να δούμε τελικά το πηγενέλα τι θα δώσει. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σε αυτή την ομάδα, ίσως ήρθε η ώρα να πάρει μια νίκη απέναντι σε μια Βενέτσια η οποία έχει και αυτή τα δικά της ζητήματα. Καταρχάς να θυμίσω ότι έχουμε φτάσει και εκεί, στην τέταρτη αγωνιστική του καμπιονάτο. Even, 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 even Προπονητής εκείνος Στρόπα, ίσως τον θυμάστε οι παλιότεροι και από την θητεία του ως ποδοσφαιριστής. Θεωρητικά είναι ένας εξελίξιμος τεχνικός, θα δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Το ζήτημα είναι ότι πλέον με όλο αυτό το πηγενέλα και με αυτή την αλλαγή προπονητή, πιστεύω ότι η Φιωρεντίνα σήμερα μπορεί να πάρει την νίκη. Δεν ξέρω αν θα τα πάει καλά με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον να συνεχίσει αυτό το σερί ητών το θεωρώ λίγο δύσκολο. Θυμίζω έχασε εντός έδρας από την Τωρίνο 2-1, είχε χάσει στο γήπεδο της από τη Φροζινόνε 3-0, εκεί είχαν αρχίσει οι τριγμοί. Ήταν η πρεμιέρα με ήττα από τη Ρώμα 4-0 εκτός έδρας. Οπότε νομίζω ότι βάζει σε μια κατάσταση τέτοια, όπου ίσως να προσφέρεται και ο αντίπαλος, γιατί και η Βενέτσια δεν είναι και στα καλύτερά της, και αυτή με τρεις ήττες ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αλλά τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί πάντοτε όταν επιλέγεις ένα παιχνίδι, επιλέγεις μια ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν κάνει κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο. Και γι' αυτό άλλωστε μεταβάλλεται κάτι που μπορεί να πει σήμερα για τη Φιωρεντίνα, τα στοιχεία να σε οδηγήσουν σε κάτι διαφορετικό που μπορεί να λες μετά από 10 μέρες. Οπότε μην περιμένετε τίποτα στατικό σε όλα αυτά. Αντίθετα, όλα αυτά είναι δυναμικά. Αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μέρα σε μέρα. Και κατά πόσο μια αλλαγή προπονητή, πώληση ενός παίχτη, τραυματισμός ενός κρίσιμου ποδοσφαιριστή, μπορεί να μεταβάλει αξίες και πράγματα τα οποία τα υπολογίζεις πολύ διαφορετικά. Οπότε η πρότασή μου για σήμερα είναι Φιωρεντίνα στο 2.60. Ναι, λες είναι η Φιωρεντίνα των πολύ καλών μονάδων, του κακού ξεκινήματος απέναντι σε μια Βενέτσια που και αυτή δεν έχει ούτε βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Στο 2.60 ρισκάρεις και ό,τι βγει. Και Κλερμόν Μπουλόν στο 3.15-3.20 ισοπαλία από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, στην Πρέμιερ να θυμίσω, έχουμε την Liverpool να υποδέχεται τη Fulham, μεταξύ άλλων, μιλάω και για το αυριανό πρόγραμμα. Nottingham Forest, ένα παιχνίδι που αν καθόμουν και έβλεπα συνολικά την αγωνιστική, δεν θα έβλεπα το Manchester United, Manchester City, που είναι την Κυριακή ούτως ή άλλως, αλλά στο Aston Villa Nottingham νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον match από αυτά που δεν είναι τόσο λαμπερές οι ομάδες όσο για παράδειγμα Manchester United, Manchester City, που και αυτό έχει τη δική του αξία. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά το ξεκίνημα που είχαν και οι δύο στην League Phase του Champions League. Στη La Liga, ενδιαφέρον μάτς σήμερα, Σεβίλη Βαλένθια. Φαβορεί η Σεβίλη, αλλά με αυτούς τους Βαλενθιάνους ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Στην Bundesliga των πολλών τερμάτων, σήμερα έχουμε το Union Βερολίνου Σάλκε. Ισορροπημένο μάτς, δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις και εδώ. Περιμένω να δω την Dortmund απέναντι στην Paderborn αύριο, αν θα είναι και αποτελεσματική και παραγωγική, 2-1. Αλλά ένα μάτς που θα ξεχώριζα από αυτή την αγωνιστική θα ήταν το Κολονία Βέρντερ, ένα μάτς που γίνεται αύριο στις 7.30. Ένα παιχνίδι που το περιμένω και με γκολ και με δύναμη και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όπως επίσης να μην ξεχάσω ότι στην Ιταλία υπάρχει αύριο το παιχνίδι 7 η ώρα της Λάτσιο με τη Μίλαν. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Και μάλιστα κοιτάζοντας έτσι από τις ειδήσεις που υπάρχουν στην Ιταλία, αυτό που μου κάνει εντύπωση, έχουν περάσει τόσοι μήνες, τόσος καιρός, εξακολουθεί και είναι στην επικαιρότητα των ιταλικών μέσων, σε ιστοσελίδες, η δίκη Μαραντόνα. Τι καταθέτει ο ψυχίατρος για την αγωγή, ότι πολλοί κόσμος είναι πολύ κοντά να τιμωρηθεί με ποινή άνω των 10 ετών φυλάκισης. Και γενικότερα βγαίνουν σοκαριστικά αίτια αλλά και διαχείριση όλων αυτών που έγιναν μέχρι το θάνατο του Μαραντόνα. Για συνταγογράφηση, για κλινική εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που είχε στην αρχή βγει στο φως της δημοσιότητας. Και επίσης να μην ξεχάσω τον Μανδά. Να σταθούμε και σε άλλα Ελληνόπουλα, όχι μόνο σε εκείνα που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τις ασίς, τα γκόλια, ακόμα και με τις επεμβάσεις τους διακρίνονται. Είναι και οι τερματοφύλακες, όπως ο Μανδάς, ο οποίος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό το απέδειξε για ακόμα μια φορά σε παιχνίδι του καμπιονάτο. Και και μάλιστα μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση που είχε στο μάτς της Λάτσιο με την Ουντινέζα. Τζολάκης από τη μία, Μανδάς από την άλλη, να δούμε σιγά σιγά τα Ελληνόπουλα πώς κατακτούν την Ευρώπη και σε άλλες θέσεις πέρα από τους μέσους επιθετικούς ή τους χάφ ή ακόμα και τους αμυντικούς. Κάτι νεότερο δεν υπάρχει για τον Καρέτσα που με ρωτάει φίλος ο Νεκτάριος. Οπότε κλείνοντας αυτό το άτυπο γκάλοπ, την τοποθέτησή σας, την γνώμη σας που δώσατε για το αν θα έχουμε αλλαγή ή αλλαγές στην Super League μέχρι και την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, αυτή και την επόμενη αγωνιστική, περισσότεροι είπατε ναι, θα δούμε τελικά στην πράξη αν και πού μπορεί να γίνει, και εγώ μαζί σας είμαι εκεί, πιστεύω ότι θα πάει το πράγμα. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας στοιχηματικά αύριο και μεθαύριο λίγο μετά τη μία για το Arabet Express, εκεί όπου θα δούμε κάποια πράγματα του πώς βγαίνουν και το πώς λειτουργούν, και με την ελπίδα να μας πάει λίγο καλύτερα έτσι να ξεκινήσουμε κερδοφόρα αυτό το τριήμερο. Φιωρεντίνα διπλό, ισοπαλία στο Κλερμόν Μπουλόν, η άποψή μας για σήμερα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Να είστε κοντά και στην Ερασπόρ, θυμίζουμε, Κέρ 2, σήμερα Ελλάδα-Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που αρχίζει τη δική της προσπάθεια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Οπότε πάμε μελωδικά, όμορφα, τραγουδιστικά που λέγεται ένας φίλος, να κλείσουμε αυτή την ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια και καλή ακρόση εδώ στην Ερασπόρ.
Σας γουστάρω ανάτα παπαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Ζάμαν φούμα και σόρσε λαφάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης παντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Το κορμάκι σας βομβά να πάλουν. Θα τρώω κι άλλο ένα μήλο ατάμ. Μαντάμ, θα πέφτε κάτω κι ο Ζέκλωτ Φαντάμ. Μαντάμ, 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 το ξυρίζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τι πουσάνταμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντά. Σας μιλάει και κάνει σαρά, μαντάμ, γιώνω σαν κουτυράκι βιτάμ. Μαντάμ, 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 με ένα μόνο που ήσας μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το
πα-πα-πα-πα-πα-παναγιάμ.
Μαντάμ, 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 σιγοβράζω σε κύτρα σιτρά μου. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ, μαντάμ, λιώνω σαν βουτυράκι βιτά.
Έλα!
Μαντάμ, 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 είστε σκέτο γουρί του Ισλάμ. Μαντάμ, 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 υδροσάνα με μες στο χαμάν. Μαντάμ, 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 είτε κάτι επιτελούς, μαντάμ.
Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, μαντάμ, και πάμε στο κρεβάτι, θα γίνει Βιετνάμ.